بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادرلرمزدن برلر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفاتلرده كيلغان أميليك صفاتي حقده سورغان ادلر رسول الله صلى الله عليه وسلم اوقش يازشنى عموما بلمغان ملر حياتته هيچ نما يازمغان اوقمغان ملر ديب so'ragan edilar. Alloh taolo rasulimiz haqlarida Qur'oni Karimda mana shunday ummiy degan sifatni keltirgan. Fa aminu billahi va rasulihi nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi va kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Bas Allohga va uning savodsiz vahiy yuboruvchi elchisiga iymon keltiringiz. U Allohga va uning so'zlariga iymon keltiradi, unga ergashingiz. Shoyatki hidoyat topsangizlar, dedi Alloh taolo A'rof surasining 158-oyatida. Yana Rasulullohning o'zlari ham o'zlarini va o'zlari mansub bo'lgan xalqni o'qish, yozishni bilmaydigan savodsiz ekanliklarini hadislarida eslab o'tganlar. Buxoriy va Muslimda kelgan hadisda rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom dedilar: "Inna ummatun ummiyatun la naktubu va la nahsib. Ash-shahru hakaza va hakaza, ya'ni marratan 29 va marratan 30." Biz yozmaydigan, hisob qilmaydigan, hisobni bilmaydigan omma xalqmiz. Oy mana bunday, mana bundaydir, dedilar. Ya'ni bir oy 29 kun, yana bir oy 30 kun bo'lishini aytdilar. Mana shu hadisda ham va boshqa hadislarda va oyatlarda Alloh taolo va rasulimiz payg'ambar alayhissalomning ummiy ekanliklarini aytishgan. Ummiy degani o'zbek tiliga savodsiz, omi deb tarjima qilinadi. Ya'ni o'qishni, yozishni bilmaydigan besavod odam degani bo'ladi. Sa'di mana bu kalimaning ta'rifida, sharhida aytadilar: "Wa wasafahu bil ummi li'annahu min al-arab al-ummat al-ummiyyah allati la taqra'u wa la taktubu wa laysa 'indaha qabl al-Qur'an kitab." Alloh payg'ambarimizni ummi deb ta'rifladi, chunki u kishi omma xalqdan chiqqan edilar, ya'ni o'qishni va yozishni bilmaydigan, Qur'ondan avval ularda biror bir kitob mavjud bo'lmagan savodsiz xalqdan chiqqanlari uchun ummi deb Alloh ta'rifladi, deydilar. Yana Qurtubiy ham o'zlarining tafsirlarida al-ummi huwa mansubun ila al-ummati al-ummiyyah allati hiya ala asli viladatiha lam tata'allam al-kitabata wala qira'ata, deydilar. Wala qira'ataha. Ummi degani omma xalqqa nisbat berib aytilgan so'z. Bu degani onadan qanday tug'ilgan bo'lsa, ana o'shanday qolgan, o'qish va yozishni o'rganmagan degan ma'noni bildiradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam onalardan tug'ilgandagi holat, ya'ni o'qish va yozishni bilmaslikda ana shunday holatda qolganlar to payg'ambar bo'lgunlarga qadar ham. Endi bu omilik nuqsonmi yoki yetuklik? Bu narsa oddiy odamlar uchun, oddiy musulmonlar uchun nuqson ekanligi ma'lum. Ammo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nisbatan esa bu mo'jiza edi, sharaf edi. Payg'ambar alayhissalom o'qish, yozishni bilmasdan mana shunday darajaga erishdilar. Aslida o'qish va yozishni o'rganish inson o'z hayotida yutuqlarga erishish, maqsadiga yetish uchun, yaxshi inson bo'lish uchun, ilm olish, haqni tanish uchun muhtoj bo'ladigan vosita, asbob. O'qish, yozishni bilish kerak. Ilm olish kerak, aks holda u maqsadga yeta olmaydi. Allohning rasuli, islom dinimiz avvalo payg'ambarimiz hadislarida insonlarni, musulmonlarni o'qishga, ilm olishga buyurganlar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Har bir musulmon uchun ilm o'qish farzdir deganlar. Qolaversa Allohning kitobi Iqro kalimasi bilan boshlanadi. Ya'ni nuzul, oyatlar nuzuli mana shundan boshlangan. O'qi degan so'z bilan ilm olishga targ'ib islom dinining asosiy targ'ibotlaridan biri. Payg'ambari sollallohu alayhi vasallam Badr jangida asir tushgan mushriklarni ichidan o'qish, yozishni biladiganlarini musulmonlarning bolalaridan 10tasiga o'qish, yozishni o'rgatib qo'yish evaziga ozod etishga buyurganlar. Demak, ilm olish, o'qish, yozishni bilish, o'rganish oddiy insonlar uchun farz edi. Ular bundan boshqa vositalari yo'q. Ular mana shu siz ilm ola olmay, ilmga erisha olmaydilar, maqsadga erisha olmaydilar. Bu asbob, bu sabablar dunyosi Alloh musulmonlarni ilm olishga buyurgan. Payg'ambarimiz buyurganlar, besavodlik oddiy odamlar uchun nuqson, ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun esa alohida holat. U kishini Alloh taolo ummiy holatda payg'ambar bo'lishlarini iroda qildi. Buning juda ham ko'p hikmatlari bor. Ana shular taqozosiga ko'ra Alloh ilmli odamlar ichidan emas, yozuv chizuvni biladiganlardan emas, hech narsani bilmaydigan inson orqali o'zining kalomini olamga yoyilishini iroda qildiki, bu alohida bir mo'jiza edi. Rasulullohning mo'jizalari so'z edi, Qur'on edi va yana bir qancha mo'jizalar. U zotdan avvalgi payg'ambarlarning ham o'zlariga yarasha mo'jizalari bo'lgan, lekin avvaldagi payg'ambarlar o'qish yozishni biladigan bo'lishganlarini rivoyat qilinadi. Musa alayhissalom o'qish yozishni biladigan odam bo'lganlar. Buni ham Alloh o'zi iroda qilgan. Lekin Rasulullohni Alloh taolo mana shunday holatda payg'ambar qildi va avvalda o'qish yozishni biladigan savodli payg'ambarlar keltirgan barcha yaxshiliklarni Alloh Rasululloh orqali insoniyatga ato qildi. Balki avvalda berilmagan ne'matlarni ham Alloh berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummiy bo'la turib, o'qish va yozishni bilmaydigan holatda bo'la turib, avvaldagi payg'ambarlar olib kelgandan ham ko'ra ko'proq narsani olib keldilar va o'zlaridan keyin o'qish yozishni biladigan ko'p ilmlarni egallagan insonlar, xoh dunyoviy, xoh diniy, ana o'sha insonlar ham yeta olmaydigan cho'qqini Rasululloh o'zlari Alloh nasib etdi va o'sha ilmda ham va axloqda ham, tarbiyada, jamiyat va davlat boshqaruvida barcha sohalarda ummatlarga yo'l ko'rsatuvchi bo'lib qoldilar. Bu Allohning mo'jizasi edi. Agar Rasululloh o'qish yozishni biladigan inson bo'lganlarida edi, u kishiga tuhmat qilganlar buni ham qo'shib olardilar va bu ham mushriklar uchun bir dastak bo'lib qolar edi. Alloh Ankabut surasida aytganki: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ Siz undan avval biror kitobni o'qimas, qo'lingiz bilan yozmas edingiz. Aks holda botil ahli shubhaga tushgan bo'lur edilar, deydi. Dar haqiqat avvalda hech narsa o'qimagan, yozmagan insondan bunday ulug', bunday ne'matlar, mana bunday haqiqat, butun olamni o'ziga qaratadigan haqiqat, hidoyat mana shu inson orqali kelishi bu mo'jiza edi. Yana Alloh taolo Juma surasida Huvallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi va yuzakkihim va yuallimuhumul kitaba wal hikmata va in kanu min qablihi va in kanu min qablu lafi dalalin mubin degan. U shunday zotki, garchi avvalda ochiq zalolatda bo'lgan bo'lsalar-da, savodsiz insonlarga o'zlarining ichlaridan ularga Allohning oyatlarini tilovat qiladigan, ularni poklaydigan, ularga kitob va hikmatni ta'lim beradigan elchini yubordi deb aytgan. Mana shu o'rinda Alloh payg'ambarimizni ummiy, besavod deb ta'riflab turib, shuning keyinidan darhol Allohning oyatlarini tilovat qiladigan degan sifatni beradi va odamlarni, xalqni yuzakkihim poklaydigan, shirk va axloqsizlik botqog'idan olib chiqib, iymon bilan, islom bilan ularni poklaydigan va ularga kitob va hikmatni ta'lim beradigan zot ekanliklarini ilova qildi. Ya'ni odatda savodsiz insonlardan aslo sodir bo'lmaydigan holat. Savodsiz insonlar Allohning kitobini tilovat qila olmaydilar. Besavod insonlar xalqni yaxshilikka olib kela olmaydilar, xalqqa bosh bo'la olmaydilar, ularni poklay olmaydilar, odamlarga kitob va hikmatni ta'lim bera olmaydilar-ku. Lekin Alloh Rasulullohni ana shunday ummiy holatda bo'la turib, mana bu yuqorida aytilgan ishlarga qodir qildi. Alloh o'zi shuni nasib etdi. Alloh shunday bo'lishini xohladi. Ammo boshqa odamlar uchun esa bunday bo'lmaydi. oddiy odamlar uchun mana shunday darajalar yo'lida ko'tarilish, rivojlanish uchun ular o'qishlari kerak, ular ilm olishlari kerak, ular o'zlarini tarbiyalashlari kerak. Alloh Rasulullohni tarbiyaladi va u kishiga mo'jiza tarzida mana shunday ummiylikni nasib etdi. Alloh shuni iroda qildi va shu orqali xalqni bu zotga ishonishlarini yengillashtirdi. Min ularni min anfusihim deb ularning ichlaridan, o'zlarining ichlaridan mana shunday insonni chiqardi Alloh taolo. Insonlarga o'zlarining ichlaridan, ya'ni rasulam minhum, ularning ichlaridan elchi dedi. Ya'ni ular qanday edilar? Ular savodsiz edilar. Arab xalqining deyarli hammasi, barmoq bilan sanarli insonlardan tashqari, hammasi o'qish yozishni bilmaydigan savodsiz xalq edilar. Ularda kitob yo'q edi. O'sha davrda boshqa xalqlarda, ya'ni nasoro dinida bo'lgan, yahudiy dinida bo'lgan xalqda kitob bordi. Ular o'qishni biladigan xalq edilar. O'zlariga yarasha savodli xalq edilar, lekin arab xalqi besavod edi. Ana shularning ichlaridan Alloh taolo chiqardi va u xalq o'zi tanigan, xuddi o'ziga o'xshagan, hech narsani o'qish va yozishni bilmaydigan, boshqalar ham tanigan, omi o'qish yozishni bilmaydigan inson payg'ambar bo'ldilar va u kishining so'zlari shuning uchun ham haq ekanligi odamlarga isbot bo'ldi. Agar u kishi o'qish yozishni biladigan inson bo'lganlarida edi, muxoliflar, dushmanlar va mushriklar albatta aytgan bo'lardilar. Bu o'qish yozishni biladi, o'qib yozib bilib olgan, boshqalardan ko'chirib olgan degan tuhmatlarni rivojlantirgan bo'lar edilar. Payg'ambarimiz yo'q hadisda biz o'qish va yozishni bilmaydigan omi xalqmiz, biz hisob kitobni bilmaymiz, oy mana bunday, mana bunday deb ko'rsatdilar. Ya'ni bir oy 29 kun, bir oy 30 kun bo'lishini qo'llari bilan, barmoqlari bilan ishora qilib ko'rsatganlar. Mana shu hadisda ulamolar aytadilarki, bu hadisda oyning kirishi, ya'ni islomda hisob kitoblar oyning aylanishiga qarab belgilanadi, hijriy yil oyning aylanishiga qarab belgilanadi. Mana shu narsa ko'z bilan ko'rishga asoslanadi. Ya'ni oyni ko'rib, oyni, yangi oyni chiqqanini ko'rib, keyin shu bilan ibodatlar boshlanadi, hisob kitoblar shunga asoslanadi. Bu narsa ko'rishga asoslangan, bu oddiy odamlar uchun ham qulay bir vosita. Buning uchun maxsus ilm, maxsus fanlarni o'zlashtirish shart emas yoki maxsus bir asbob uskunalarga, masalan teleskopga yoki boshqa shunga o'xshash narsalarga ega bo'lish shart qilinmaydi. Qarangki, bu hadisning e'tiborli jihati ana o'shanday, hali fan va texnikadan darak yo'q bir paytda aytilgan so'z hozirgi zamon fan texnikasi nihoyatda taraqqiy topgan davrga kelib ham mana shu hadis amal qiladi. Ya'ni hozirgi kunda ham islom ulamolari fatvolarida shu narsa ta'kidlanadiki, oyning chiqishi, masalan Ramazon oyining boshlanishi yoki tugallanishida hozirgi asbob uskunalarga asoslanilmaydi. Hozirgi zamonning fan, astronomiya fani erishgan yutuqlari orqali isbot qilinmaydi, balki oddiy ko'z Rasululloh zamonlarida qanday aniqlangan bo'lsa, hozir ham xuddi shunday. Bu butun olam bo'yicha musulmonlar amal qiladigan aniq qoida. Lekin bu hadis musulmonlarni ana shunday hisob kitoblarni o'rganishdan to'sish emas, bundan qaytarish emas, balki asosiy e'tibor qayerga qaratilishini ko'rsatiladi. Lekin Alloh taolo li ta'lamu adada sinina wal hisab degan oyati bilan siz oylar va siz yillar va hisoblarni bilishingiz uchun deb oy va quyoshni yaratganligini minnat qilgan Qur'oni Karimda, ya'ni bu astronomiya ilmi, falakiyot ilmini o'rganish musulmonlar uchun foyda beradigan ilmlar sifatida, ya'ni bu ham joiz ilm, balki zaruriy ilmlardan hisoblanadi. Ammo mana bu hadisda oyning boshlanishi, aniqlanishi ko'z bilan ko'rishga asoslanganini bizga shu hadis ta'lim beradi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umrlarining oxirigacha o'qimagan, yozmaganmilar degan masalaga kelsak, ba'zi ulamolar Rasulullohning o'qish va yozishni bilganlar degan da'voni ilgari surishgan. Imom an-Navaviy mana shunday so'zni Qodir Iyos tomonidan aytilganini keltiradilar va bunday so'zni aytadigan ulamolar ko'p sonni tashkil qilmasliklari va ularning so'zlari noto'g'ri ekanini yozadilar. Hudaybiya sulhida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqlarida mana shu Hudaybiya sulhi haqida Buxoriyda kelgan rivoyatni keltirishadi. Ahaza Rasululloh sallallohu alayhi va sallam al-kitaba fa katab. Rasululloh qo'llariga yozuvni oldilar va yozdilar deyilgan. Ya'ni kofirlar bilan musulmonlar o'rtasida tuzilgan shartnomaga tegishli gap. O'sha shartnomada bir qancha tortishuvlar bo'ladi. Buning o'zini o'rnida qissalarda keladi. Shunda bir so'zni o'chirish kerak bo'lganda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlari o'chirdilar, yozdilar degan ibora kelgan. Ammo buning ma'nosi mana shu to'g'ridan to'g'ri emas. Ya'ni Rasululloh o'zlari o'chirib, o'zlari qo'llari bilan yozdilar degan ma'noda keladi degan bunday ma'no berilmasligini ulamolar aytadilar. Jumladan yana Imom an-Navaviy aytadilarki, kataba degan so'zning ma'nosi amara bil kitabati deganidir, ya'ni yozishga buyurdilar, yozdirdilar degan ma'noda keladi. Ibn Kasir ham aytadilar, va hakada kana va salavatullohi va salamuhu alayhi daiman abadan ila yawmil qiyamati la yuhsinul kitabata va la yakhuttu satran va la harfan bi yadihi bal kana lahu kuttabun yaktubuna bayna yadayhi al wahya wal rasail ila al aqalim. Allohning u kishiga salomlari va duolari bo'lsin doimo abadiy to qiyomatga qadar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam yozishni va o'qishni bilmagan zot edilar, balki u kishining huzurlarida vahiy yozib turadigan bir qancha yozuvchilari, kotiblari bo'lgan va atrof iqlimlarga risolalarini yozib jo'natadigan kotiblari bo'lgan deb yozadilar Ibn Kasir rahimahulloh. ومن زعم من متأخر الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه عليه السلام كتب يوم الحديبية. أما بعض علماء متأخر علماء مثلا قاضي أبي الوليد الباجي وأكشير جشكن لرنين بعض لر بيغمارمز حديبية كندا وزلر يزلر ديگن دعوة ناطور در ديدلر. هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. Mana bu Muhammad ibn Abdulloh va Qurayshlar o'rtasidagi sulh degan mavzuda yozilgan kitobni, ya'ni yozuvni, summa akhada fa kataba degani boshqa bir rivoyatda yana keladi. Summa amara fa kataba, ya'ni keyin buyurdilar, yozdi. Ya'ni boshqa odam yozganligini aytiladi. Ya'ni buni kasir o'zlari emas, boshqa odam yozganini bayon qiladilar. Sahih Buxoriyda keladi. Fa laysa hada ala zahirihi bal huwa min babi banil amir al madinata. Ya'ni bu so'zlar Shayx Alboniyga tegishli. U kishi ana shu Hudaybiya sulhida bo'lgan voqeaga tegishli hadisni sharhida keltirganlar. Ay amara va dalilu ala hada. Payg'ambar alayhi salom ning o'sha yozdilar degan so'zning ma'nosi xuddi amir shaharni bino qildi degan qabildadir. Amir o'zining qo'li bilan shaharni qurmaydi, balki buyuradi. Shunga o'xshab dedilar Shayx Alboniy, amara ay amara, payg'ambar buyurdilar, yozdirdilar. Bunga dalil dedilar Buxoriyda kelgan hadisda payg'ambar alayhissalom aytadilar, vallohi inni la rasulullohi va in kazzabtumuni Uktub Muhammad ibn Abdullah. Allohga qasamki, sizlar agar yolg'onga chiqarsangiz ham men Allohning rasulidirman. Muhammad ibn Abdullah deb yoz dedilar. Ya'ni Muhammad Rasululloh bilan Qurayshlar o'rtasidagi sulhnoma, shartnoma degan yozuvni Qurayshilar tan olmaganlar. Agar seni biz Rasululloh ekaningni tan olganimizda sen bilan urush qilmas edik. Rasululloh deb yozmaysan. Deyishdi. Shunda Rasululloh sizlar yolg'onga chiqarsangiz ham Allohga qasamki men Allohning rasuliman. Mayli, Muhammad ibn Abdulloh deb yoz dedilar. Ya'ni Muhammadun Rasulullohni o'chirtirib, uning o'rniga Muhammad ibn Abdulloh deb yozishga buyurdilar. Keyin kotiblari Muhammad ibn Abdulloh deb yozdi. Mana shuni dalil qiladilar. Ya'ni bu ham Buxoriyda kelgan rivoyat. Payg'ambar alayhissalom o'zlarining qo'llari bilan yozmadilar, balki yozdirdilar. Xulosa o'rnida aytamiz, demak, o'qish, yozishni bilmaslik Rasululloh uchun nuqson emas, balki Rasulullohning o'zlariga xos bo'lgan kamolot belgisi edi. O'qish, yozishni o'rganish nuqsonli insonlar uchundir. Agar inson o'qish, yozishni o'rganmasa, u hayotda yo'l topa olmay qoladi, johil bo'lib qoladi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz o'zlarini, atroflaridagi sahobalarini ana shunday holatda qolishga, ana shunday holatda qolishni emas, balki o'qish va yozishni o'rganishga buyurganlar. Endi bugungi kunimizdan ham bir misol keltirishimiz mumkin. Masalan, kompyuterda ishlashni bilmaslikni bugungi kunda zamonaviy va o'qimishli musulmon yoshlar uchun nuqson deb sanash mumkin. Chunki xalq xo'jaligining, jamiyat hayotining hamma sohasi mana hozir kompyuterlashib, tezlashib ketyapti. Mana shunday bir davrda kompyuterdan foydalanishni bilmagan odam juda katta imkoniyatlardan chetda qolib ketadi. Ammo xuddi mana shu o'rinda bugungi zamonda islom dunyosining mashhur va ulug' ulamolaridan bir insonning kompyuterda ishlashni bilmasligi u kishining ilmiga, islom olamida tutgan o'rni va musulmonlar o'rtasidagi hurmatiga nisbatan zarracha bo'lsa ham nuqson bo'ladimi? Yo'q, albatta. Muayyan olimning qaysi jihozlardan foydalanayotganiga emas, balki uning qanday muhim ishlarni amalga oshirishga qodir ekaniga, ulgurayotganiga nazar solinadi, baho beriladi. Ana shundan o'rnak olinadi. Odamlar bo'lishi mumkin, ko'p asbob-uskunalarga ega, ko'p vositalarga ega, lekin hech narsa qila olmaydi, ko'p natijaga erisha olmaydi, biror bir yutuqqa erisha olmaydi. Ammo kam vositalar bilan katta natijalarga erishish bu e'tiborli narsa. Rasululloh esa umuman o'quv yozuv vositasisiz erishgan nuqtalari, cho'qqilariga nazar soling. Alloh Rasulullohning o'qish, yozishni bilmaganlari holda o'qish, yozishni va yana ko'p narsalarni bilgan odamlar yeta olmagan va yeta olmaydigan darajaga erishtirgan va buni Alloh subhanahu va taolo bilmasdan emas, balki bilib shunday qilgan. Allohning salovatu duolari bo'lsin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.